Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Xəbərlər isə Şəhva Sultanova çatdıracaq, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Azərbaycan Səhvasının Dağlı Qarabağ səfərinə itiraz edir, ABŞ Dövlət Departamenti isə bu addımı alqışlayır. Britaniya polisi Londonda bomba partlatma planında əli olan bir nəfəri həbs edib və beləliklə də həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. İran hökuməti Britaniyanın keçmiş baş naziri Blair'in yaxın şərq üzrə sülh nümayəndəsi təyin edilməsini tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı gələn həftə bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlı Qarabağ səfərinə etiraz olaraq müxtəlif tədbirlər keçirəcək. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyir ki, dünən qrupun fövqəladə toplantısında piketlər keçirməyə qərarı alınıb. Onun sözlərinə görə təşkilat fəalları həmçinin Dağlı Qarabağa Ermənistanın səfər etmiş ziyalılarla da görüşməyə cəhd edəcəklər. ABŞ Dövlət Departamenti isə Azərbaycan və erməni xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini alqışlayır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Janela Namus AFP xəbər agentliyinə deyib. Departament rəsmisi bildirib ki, oynanır ki, intellektualların səfəri Azərbaycan və Ermənistan əhalisi arasında ciddi etibarın yaranmasında atılacaq, daha geniş addımların başlanğıcı olacaq. O deyib ki, belə addımlar münaqişə tərəfləri arasında xoşməramlığı artırır, sülhün uzun müddət qalmasına xidmət edir. Azərbaycan ziyalıları Qarabağa iyunun 28-də gediblər. Onlar həm də İrəvanda olub Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Elə həmin gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də erməni ziyalılarını qəbul edib. Britaniya polisi Londonda maşında bomba partlatma planı ilə əlaqəli bir nəfəri həbs edib və beləliklə də həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. Şotlandiyada polis bugün Glasgow yaxınlığında evləri axtarıb, axtarışı səbəbi isə dünən Glasgow hava limanına hücum və Londonda iki baş tutmayan partlayışı cəhd hadisəsi olub. Polis bu hadisələrdə şübhəli bilinən 4 nəfəri həbs edib, onlardan ikisi yanacaqla dolu avtomobili Glasgow aeroportunun içinə sürənlərdir. Sonradan İngiltərənin şimalında daha iki nəfər tutulub. Glasgow limanında hücumla Londonda maşında bomba partladılmasına cəhd hadisələrinin bir-biri ilə bağlı olduğu güman edilir. Rəsmilər hadisənin terror aktı olacağından narahatdır. Britaniyanın yeni təyin olunmuş baş naziri Gordon Brown Britaniya televiziyasına bildirib ki, maşına yerləşdirilmiş bomba partladılarsa böyük tələfat ola bilərdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. İran hökuməti bugün Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in yaxın şərq üzrə sülh nümayəndəsi təyin olunmasını tənqid edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, 10 il Britaniyanın baş naziri olmuş və bir neçə gün əvvəl vəzifəsindən keçmiş Blair'in region üzrə təcrübəsi və nüfuzu yoxdur. Blair yaxın şərq üzrə sülh məsləhətçisi vəzifəsinə ABŞ, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT tərəfindən təyin olunub. İran deyib ki, hökumət Blair'in yerinə Gordon Brown'un seçilməsini isə alqışlayır. Söz Azadlıq və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu sabah onlara yardım üçün müraciət edənlərin adlarını və veriləcək məbləği açıqlayacaq. Fondun təsisçilərindən biri olan Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbs olunan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi 5-ə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 və fəaliyyətini dayandırmaya məcbur olmuş 20 jurnalist, o cümlədən 2 qəzet onlara müraciət edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım etmək üçün Hərlik Açıq Cəmiyyət İnstitutu yardım fondu $10,000 ayırıb. Söz Azadlıq və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təsis olunub. Əfqanistanın Təhlükəsizliyi üzrə Milli Direktoratı deyir ki, Əfqanistanın şimalında Özbəkistan İslam Hərəkatı ilə bağlılığı olan 7 nəfər həbs olunub. Direktoratın sözçüsü deyib ki, Fəyab əyalətində 5 nəfər, Juvyan əyalətində isə 2 nəfər həbs olunub. Həbs olunanların kimliyi və milliyyəti sabah məlum olacaq. Fərqani.ru saytının verdiyi məlumata görə həbs olunanların ikisi Özbəkistan İslam Hərəkatının lideri Tahir Yuldaşovun yaxın tərəfdaşlarıdır. Bu təşkilat Mərkəzi Asiyanın ən tanınmış terrorist təşkilatıdır və onun Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğu deyilir. Pakistanın kəşfiyyat üzrə rəsmiləri bildirirlər ki, onlar qonşu Əfqanistanda Taliban döyüşçülərini ölümə gedən bombardımançı və partlayıcı vasitələrlə təchiz edən yaraqlı qrupunu saxlayıblar. Polis deyib ki, Jaiş Ey Məhəmməd adlı qadağan olunmuş yaraqlı qrupunun keçmiş üzvləri tərəfindən rəhbərlik edilən və 8 nəfərli üzvü olan qrup Əfqanistanın cənubunda Balıçistan əyalətinin paytaxtı Geta şəhərində yerləşirmiş. Sorğu-sual zamanı qrup üzvləri Əfqanistanın xarici qüvvələri hədəfə alan terror hücumlarının törətdiklərini boyunlarına alıblar. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda mədəniyyət dolan başlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm mərifənin bir yerdə,
yəni, bir yerdə. Yəni, dünyasının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi, əlində tilov. Dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyət şuna salimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyir Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənədçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyir Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatıda gerçəkləşəcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xəyyam Mirzəzadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xəyyam Mirzəzadə həmin müraciətdə bildirir ki, sitat, mən 1957-ci ildə bu təşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Novxanı, Mərdəkan və Navran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrindən başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
Birinci növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnalda ki, ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Naziri 2006-cı ilin yanvar ayında prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanın da qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş, yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ eləyən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki, öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni, bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında deməli məlumat və müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Oğuz Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktay Əmir Qasımovun Günaydın Mələyim filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatr şünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır, yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların darın çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Və nəhayət, 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talafzadə öz alim həmkarının yeni əsərini Balaca Buddalar üçün Şalaxor rəqs adlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinəkən.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Бизе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay. Like a star slipping
out of place. Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə nə isə qazmaq insana nə verir? Nəyi üzə çıxarmaq və nəyi sürt bastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınızı bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin də onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Təəssüf ki, bizə telefonda qoşulur.
Hə, yəni
mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi yoxsa son söz deyimi, orada bu qazmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə Aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmalı ki, mən başqa bir kitabda qurdalamaq sözündən istifadə eləmişdim və mən əslində baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli, kurdalanmaq da yazılı halısı kurd necədir? Kurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri ürlüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri ürlükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, kurd və kurdalanmaq. Bir şeydə kurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur. Amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələm iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özünü etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətin əgər niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanəlikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bizi o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istərdim bu...
Onu da mən dayandıram, onu da mən dayandıram. Onu da sen...
buyurun Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən niyazini fəlsəfə profesoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi və onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır, öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını biraz da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktoru.
Kitaba balaca buddalar üçün şalxorək sayamasını da vermişsiniz, deyilədir mi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalxorək. Bu rəqs necə başlayır və necə bitir Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çox uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni, Niyazinin özünün buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalxorəksi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax, bu adı verdim, bu ikinci adı verdim. Və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalxorəksi oynamaq meyli öz inkar
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indi ki, mən sağlar ki, kitabın içində, amma özü əslan baxsan xeyli səyahətlərlədi. Mənim böyüklüyünə bağlı söhbət mənim çox ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Kərala Aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə-belə işmirsən, belə sözləri deyil. Mən bilən şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bilən də bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslan baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss eləyirdim. Yəni, bura aiddir Anar, Elçin, Mövlü Süleyman, Ramiz Röpçən, Əkrəm Əlisti, Vaqif İbrahimoğlu, rejissor və s. Mən deməli, üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də, onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu. Və bir izlə sizə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsnamazın hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni, sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta ağsaqqallar da, yəni əgər anti-rusluq varsa, Rusa qarşı deyildi, bu Sovetlə Rusiya eyniləşdirmə ilə bağlı idi. Yəni o şeyləcə Sovetlərin eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey. O Sovet lirikası eyniləşdirilən sevgi və hamısına qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də anti-Sovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslən baxsan formalaşan vaxt idi və Aydın özü də əslən mən bilə gəl ki, o stimul odlanırdı ki, anti-Sovet, anti-marksist olmaqdan, yəni bunu mən incə şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Baxın, Niyazi indi sadaladı Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da, Vaqif İbrahimoğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır. Və elə bir söylüyür ki, bax, bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin. Və bu, həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bizi sövq eləyir. Bax, Niyazinin bu bacarağı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən bir dənə sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilə axırıydı bu kitabın əl yazılması o vaxtı var idi. Sonra üstünə işlədim. Onu Vakif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən irad tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz tərifləmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən vaqifə dedim ki, axı freylizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, ortabaq əsərlərlə bağlı aparır. Yəni freylizmin incəsən analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyat və s. Yəni bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hərçənd mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən Anarı oxusam, Əvvəkil Əzizi ala bilərəm, Əkrəm Əlisini oxusam, ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir. Hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşında, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra təzən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, Mövlu romanı, mənə Əvvəkil Əzizi verəcək, verməyəcək. Onu mən bildim ki, məsələn, Kafkanı bir beş dəfə oxudum, gördüm ki, elə Əzizi almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxtı əsas məsələ odur ki, onları mən tərifləmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənim yox, bu cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlı. Məsəl üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Belə-belə şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda. Tapmaq maraqlılardır.
Niyazi Mehdinin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Bundan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərindən yalnız gözünə tam yığılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənət hər yapıtını mingözlü arğusa çevirir.
Gəlmişkən, Niyazi bəy, bu kitaba qədərki yaradıcılığınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaradıcılıqdır. Yəni, mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlıq xeylisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur. Yəni, yaradıcılıq böhranları olubdur. Amma yaradıcılıq böhranı çıxmaq üçün də köməyə olanlar da olubdur. Yəni, mənim birinci yazdığım kitab Orta əsrlər Azərbaycan estetik mədəniyyəti adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıram, ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan orta əsr mədəniyyətini. Sonra o rusca o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı rusca çıxdı. Sinikovaya, Musulmanskaya, Filosofiya, Estetika, Proyavlinova, Filosofiya Sakritova, Açılanların Estetikası, Gizlənlərin Fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın bəyanları dediyi məsələ, yəni ki, özünə fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var, bilinmələrlə bağlı. olmalı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma nə üçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə çaşırlar. Bilinmə nədir? Azdan çay içmişə deyirlər ki, yetərincə struktura istərə, xüsusilə fransız struktura istərə yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycan da işlənir. Və kətimə dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı az, amma ki da bəzi kitabların biz ad verəndə məcburuq ki, istiotunu artıraq, dadd eləmək üçün nəsə biraz nə deyil, iftiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm müəllifin bir yerdə var,
yəni,
bir yerdə.
Yəni bu Niyazinin kitablarıdır.
Bəli.
Ancaq Niyazinin inandırıram sizi, bu ona görə mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur. Ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir. Ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir görürsən bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getmək, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı. Bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir. Və bu əsərdən çıxış edərək, ümumiyyətlə Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoş sözlə deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nədən çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycan mentalitetində şiəli ilə bağlı və şikəstləri yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram aydını görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstləri ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyi də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xətlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Levi Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanır, uçur. Levi-Strauss anladır ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, və az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən incimək ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslən baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində, biraz yan yana qoymaq çətindir, amma hər etim ağaç deyim ki, Dostoyevskin özündən bağlıdır, məsələn.
Mən üzr istəyirəm. Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. Bax, bu qorxudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni, dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn, mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir şeiri ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənə gələn axıcı şeir ideyası qalıb və keçib ədəbi dilə keçibdi. Və yəni mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezihesin bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan Azərbaycan dili məsələn mən rusca yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusca ləzzət verdi. Azərbaycan dilinə ikrah eləmirəm, elə yuxarıdan aşağı baxırım ki, bu dilin nə dildir, bu dillə ağıllı bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələ gəldi ki, mən rusca yazmaq mənim maral deyil, çünki rusçada yetərincə yahudilərin formalaşdığı bir manierizm var, o dirinci rəqs var, hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsin qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verirlər və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaviməti, Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyin mümkün olmaması elmi baxımından, o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna deyirlər, noetik hedonizm yəqin ki, ağılın ləzzəti deyirlər. Like a star
slipping out of play. Təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Dillə bağlı bir əlavə şey
bir əlavəniz varsa əlbəttə buyurun.
Yəni bəzən mənim dilimlə bağlı başqa cür düşünənlər də var və onlar bəzən onlara belə gəlir ki, mənim dilimdə həddən çox yeni sözlər var. Əslən baxsan, mən sizə inanıram mənim dilimdə bəlkə də bir 10-15 dənə yeni sözlər var ki, o nəyə görə o sözlər olmalıdır? Onun söhbəti uzun məsələdir, amma kitablarımda mən çalışmışam bunu deyim ki, nəyə görə bizim ədəb dilimizin o əsas sözləri türk olmalıdır ki, energetik sözlər olsunlar. Ərəb sözləri daha çox avaz yaradılar, daha çox fikir mimikriyası, yamsılmalısı yaradılar, nə ki fikir. Amma ki, dillə bağlı indi aydın elə mən danışım ağlıma gəldi ki, sözsüz Azərbaycan fəlsəfi dilinin sintaksisinin ciddi inkişafa ehtiyacı var. Normativlikdən kənara çıxan bir dilin yaranmasının böyük ehtiyacı var və eyni zamanda anlayışları bildirən, fikir ver demirəm məfhumları, anlayışları bildirən sözlərin içində öz türkçəmizin sözlərinin payını artırmağa böyük ehtiyacı var. Çünki biz faktik olaraq nə edirmişik? Biz dilimizdə deməli gərəkli sözünü lazımlı sözünün hesabına yutaza vermişik. Lakin sözü hamı yerinə olub lakin danışır. Ancaq deyir danışlama ədəblə danışır lakin deyir. Nəticə baş verib ki, öz sözlərimiz olubdu. Deməli kəndçi sözləri ki, qaba sözdə qral çəkildi və güya ki ədəbi dilin manierasında ərəf sözlərində olmuşuq və ona görə o sözlər belə çoxalanda oxucuların bəzilərini biləcək ki, sən deməli yeni sözdür. Halbuki məsəl ancaq yeni sözdür, gərəkdir yeni sözdür və s. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Yazı bəyə bu cür kitab yazdığı üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və sizdən üzr istəyirəm ki, Niyazi ilə mən bu gün sizi bu qədər burada gördüm. Düşüncələri.
Qətiyyən yormadınız. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Adəm sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun, Niyazi. Making bread
and I'm falling. Sənət və mədəniyyətin layları mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Niyazi Mehdinin yenicə şapdan çıxmış sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabının izinə düşdük. Mən aparıcı Sevda İsmailla, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramı prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.